Disociatīvā fūga. Sarunas par kino. Katru otro sestdienu, trijos. Sveicināti radio klausītāji. Skan raidījums par kino disociatīvā fūga, un šodien man studijas viešņa ir režisora Laila Pakalniņa. Sveika, Laila!
Ča!
Ja latviešu mākslā konkrēti tēlniecībā ir trīs lielie zē, nu, zāle, zemdaga un zaļkalns, tad, manuprāt, latviešu kinematogrāfā ir vairāk lielie P, un viens no tiem ir noteikti Laila Pakalniņa. Un tev ir vairāk kā 40 filmas un pilnmetrāžas, īsmetrāžas, dokumentālās spēlfilmas, un klausītāji var iepazīties ar Laila Pakalniņas daļradī ļoti labi lielajā bibliotekā, audiovizuālajā nodaļā. Tur ir diezgan plašs filmu klāsts, un kur vēl?
Filmas LV.
Filmas LV, un līdz šim manas mīļākās tavas filmas bija tās, kurās bija tā ļoti augstā nosacītības un stilizācijas pakāpe, bet es nesen noskatījos Ubānu, un tagad tā ir man mīļākā filma. Jā, un paldies, ka atnāci uz raidījumu, un man tev būs daudz jautājumu, kas, kā, kur, par ko, ar ko. Vienā no intervijām tu esi teikusi, taisīt kino man ir tikpat kā elpot, tikpat dabiski elpot, bet tu sāki savu ceļu mākslā kā žurnāliste. Kā tad tā?
Gluži nesāku kā žurnāliste. Es vienkārši mācījos žurnālistikas fakultātē, tāpēc, ka tajā gadā, jo toreiz jau bija tā, ka tu pabeidz vidusskolu, tu kaut kur eju stājies un mācies tālāk, lai neaizmirstās, ka tu kādreiz vispār esi mācījies. Es gribēju mācīties par kinorežisoru, un toreiz vienīgā, nu, tāda reālā iespēja, reāla, nereālā iespēja, kur to darīt, bija Maskavas kinoinstitūts, GIK. Un es zināju, ka es gribu uzstāties dokumentālistos. Lai cik tas nebūtu dīvaini, neskatoties uz to, ka tas bija faktiski vienīgā, nu, tāda kinoizglītības iestāde, augstākā kinoizglītības iestāde, lielajā padomu savienībā, dokumentālā kino tā nodaļā uzņēma studentus tikai katru trešo gadu.
No visas savienības?
No visas savienības, režisors.
Tas nenormāls konkurss vispār bija.
Nu, tur ne tikai vispār uz jebkuru fakultāti kino institūtā bija nenormāls konkurss. Tā kā tur uzņēma vienreiz trijos gados, man vajadzēja nogaidīt.
Es
pagaidīt iestājos žurnālistos, jo man likās, ka tas ir tā relatīvi tuvāk tam, ko es gribu darīt.
Un laikam, nu, tad pirmā filma, kas ir tā atzīmēta, ka tev ir 91. gadā tapus filma Veļa, ja? Tā ir tava pirmā filma?
Nē, man ir, es vispār filmografijā sarakstījusi visas filmas, arī tās, nu labi, izņemot vienu mācību darbu, nē, bet kursa darbus es jau tur rakstīju, un tad pirmā saucās un kas ir 88. gada filma, un tas ir vidējais, tā kā vidējais vārds brīvības piemineklis, starp tēvzim un brīvību.
Nu, es esmu redzējusi sākot no Veļas tavas filmas, un tā bija tāda izteikta tādā Veismana stilistikā, tāds vērojums, kur galvenajā lomā ir institūcija, kas apstrādā Veļu un pati Veļa, un, bet manuprāt, tā ir viena no tavām skumjākajām filmām, pilnīgs eksistenciāls šausms, kur bērni ir bēdīgāki par sirmgalviem, nu tiešām, bet es vien ar katru nākošo tviezoks tādi paradoksāli humora elementi, un ir dažas filmas, ko var nosaukt vispār par dokumentālo komēdiju, nu, piemēram, Rumba, bet pastāsti lūdzu, kas tavuprāt dzīvē ir filmas vērts? Tu ieraugi un rādi citiem.
Nu, vispār viss ir filmas vērts, tas ir atkarīgs no mums pašiem, kas, ko mēs gribam ielikt tajā filmā, bet, nu, tā ir tāda neformulējuma lieta, protams, jo, nu, tu kaut kur paskaties vai kaut kas ienāk prātā, nu, pārsvarā jau vienkārši paskaties, kaut kur esi, nezinu, izkāp no mašīnas kaut kādā pēkšņī vietā, un tu saproti, ka te ir kino. Man tā ir vairākas vietas, ka es pēc tam es atgriezusies un uzfilmējusi filmu.
Nu jā, ir tādi cilvēki, kas braucot no centra līdz Zolitūdē, viņiem jau 5 filmu idejas pa ceļam ienāk prātā. Bet kā tu saproti, ka tiešām šeit būs filma? Bet varbūt, ka nē. Varbūt jāmet nost.
Nu nē, vispirms ir jāpamēģina. Vispirms ir jāpamēģina. Ja šķiet, ka būs, visticamāk, ka būs. Vajag tā kā ticēt savai intuīcijai Tas tiešām ir gaisā. Nu, ar rētiem izņēmumiem man ir tādas filmas, dažas filmas, kuras ir bešķi citādāk atnākušas, bet pārsvarā tas ir, tev šķiet, ka te ir, vēl pat nav skaidrs, kas īsti, un tu sāc filmēt un saproti.
Tas mirklīgais impulss kaut kāds, un tu tici savām iekšām. Bet tad kā tu darbojies tālāk? Tu turpini uzkavēties tā vietā, atgriezties tur visu laiku, vai tu raksti kaut ko?
Nu, ir tā. Kaut kas jau ir jāuzraksta, projekts ir jāuzraksta. Bet atgriezties ir tā kā, vai iegriezties, nefilmējot, ja mēs runājam par dokumentālo kino, ir bīstami. Jo kaut kas jau var notikt, tas ir jāfilmē. Es atceros, man ir tāda filma, kas kaucās Skurstenis, kas ir vienkārši Skurstenis arī tāpēc, ka tur kādreiz bija, tas ir pie Kuldīgas, tur kādreiz bija Paduras keramika, un tā ir vieta tiešām, kur es izkāpu no mašīnas, jo mēs apmaldījāmies, un es sapratu, ka es šeit gribu filmēt, jo tur bija tas Skurstenis, liels laukums, viens basketbola gros, un dažas mājas apkārt. Un cilvēkus toreiz es neredzēju, bet es sapratu, ka te noteikti ir kino. Un tad es aizbraucu tur ziemā kaut ko safotografēt, bet tas ir tikai, lai uzrakstītu projektu. Un pēc tam mēs jau braucām filmēt, un mēs filmējām ar operatoru Uldi Jānci toreiz, un mēs tā kā aizbraucām uz Kuldīgu, un es teicu, varbūt aizbraucam paskatīties un saprast, un viņš teica to, ko es pēc tam vienmēr ņem vērā. Nu, nē, ja mēs aizbrauksim, mēs nožēlosim to, ka mēs tur aizbrauksim. Ja mēs braucam ar kameru. Jā. Un tad mēs braucām nākošajā rītā un sākām filmēt.
Kādā veidā tu nonāci līdz konkrētās filmas, kā tu ietērpi tajā koncepcijā, vizuālā koncepcija, kā tur to?
Es neko gudru nevaru pateikt, vienkārši vienmēr ir tā sajūta, ka tu gribi filmēt tā, kā tu gribi, un, protams, kā par to, kā tas, filma jau ir, priekš manis filma ir vairāk kā, nevis par ko, jo caur, mēs jau uztveram kino caur ar acīm un ar ausīm, un tas ir primāri. Un ļoti bieži, man tā forma no idejas nav atdalāma, jo drīzāk jau ideja ir forma. Un, protams, ka tam ir jābūt ļoti, tā kā es pat nefilmēju, tam ir jābūt ciešā sakabē ar operatoru. Un ar katru filmu, mēs saprotam gan spēlu filmu, gan dokumentālu filmu, ka jāstrādā jau tā un tāpēc, lai pašiem nebūtu garlaicīgi. Tev gribas darīt kaut ko jaunu. To, kas ir izdarīts, tas jau ir izdarīts. Ja? Mm-hmm. Tāpat laikā tas nenozīmē, teiksim, es nekad neapnikšu filmēt cilvēku portretus, kaut vai klusējuši cilvēku portretus, jo tas... tas ir tāpat kā fotografijā, tāpat kā glezniecībā. Portrets ir portrets.
Jā, tas tā kā karte, tas kā teiks taisējā. Bet runājot par to par operatoru, ļoti, ļoti, man liekas, un tev nenormāli jāuzticās tam operatoru. Kā viņš var ielīst tavā galvā? Kā?
Operatoram nav nekur manā galvā jāielien. es nefilmēju ar ļoti daudziem operatoriem. Tāpat laikā, nu, ir jau arī labi, ka es neesmu filmējis tikai ar vienu, nu, līdz ar to man ir kaut kā, nu, kā lai saka, manī nostiprinājusies arī manis pašas griba, bet piemēram, ar Gintu Bērziņu mēs sākām strādāt kopā institūtā Maskavā, un es jau varu pat neskaitu, cik filmas mēs esam uzfilmējuši, bet tas stāsts jau ir par to, ka kādreiz mēs, tīpaši dokumentālā kinam, es pat citreiz varētu neskatīties monitorā, jo nu, man, piemēram, bija tāda situācija, mēs gājām meklēt filmēšanas vietas, filmēja Karote, tur dzelzceļa stācijas skatījāmies, kur iet cauri kaut kāda naftas vilcieni, un mēs tepat kaut kur Vecmila grāvī bijām, un es Gintam teicu, nu, mēs tur Gints kaut ko fotografēja, nu, tā kā tādas, nu, lokācija bildes, un es viņam saku, nu, klausies, nofotografē šito te māju, un tur, lai tas, nu, centrā, kompozīcijas centrā šito te koku, un viņš parāda reku, es to jau nu pat izdarīju. Nu, man liekas, ka mēs viens otra tādas vizuālo
valodu
pazīstam tik labi, ka jā, nu, ko es gribēju teikt, tajos laikos arī, kad nebija monitora, es varēju neskatīties monitorā, man tikai, ja mēs sarunājam, kas ir kompozīcijas centrā, vai tā ir nobīdīta kompozīcija, vai kā, es pilnīgi, nu, mēs sapratām, ko mēs filmējam. Es esmu režisors, un man ko nozīmē, priekš manis, ko nozīmē būt režisoram, nozīmē katrā tajā jomā, vai ar skaņu, vai ar attēlu, es gribu strādāt ar cilvēku, kurš ir talantīgāks par mani šajā jomā. Jā, es arī varu, nu, teiksim, šobrīd ar digitālo kameru, nu, sasviediet man tur poziņas un kompozīcijas, nu, kaut kādu kompozīcijas izjūtu man ir. Es varu uzlikt kompozīciju, bet es zinu, ka Gints to var izdarīt labāk. Un es ļoti cienu cilvēku talantus, kas ir vienkārši, es nezinu, to vēl kaut kā citādāk var izskaidrot, es nezinu, dievišķā dzirgs vai kaut kāds, bet tās, kas ir, nu, tās, kas ir kaut kas augstāks par vidējo. Nu, un man kā režisoram, ko es daru? Es strādāju ar ļoti talantīgiem cilvēkiem. Ko tad es pati daru, es vienkārši uzņemos atbildību. Mm-hmm.
Bet nu, tev ir arī tas, ka nu, tev jāpiekļūst nu, nosacīt tuvāk skurstenim, bet nevis kādam cilvēkam, kur it kā man kādreiz ir tā, ka man jāiet vienai, jo es viņam tad piekļūšu labāk nekā, ja mēs būsim vesels, nu, jā, daudz cilvēku. Bet tad tu iepriekš jau atbildēji, ka tev ir svarīgāka vizualitāte nekā narratīvs. Tā
jā,
ir,
vai jā. Ne? Tāpēc, nu, man liekas, ka narratīvs ir tāda viena daļa no visas tās kino valodas. Ja tur ir, nu, nezinu, mēs varam tur saukt, es nezinu, kompozīcija, skaņa, gaisma, viss kaut kas. Un teksts ir tikai viena daļiņa, ar kuru arī var spēlēties, un neviens no tiem nav vissvarīgākais. Mm-hmm. Ja viņi maina. Nu, parasti filmā viņi tā kā maina katru brīdi, kāds spēlē to pirmo vijuli, sauksim to tā, bet, nu, to galveno lomu, kāds kādam brīžiem, es nezinu, pēkšņi kaut kādai skaņas notī ir galvenā loma, bet tikai tajā brīdī, pēc tam to pārņem kaut kas cits. Mm-hmm.
Jā, un runājot par skaņu, to filmās viņi ir gan īs kā tēls, tas ir gan īs kā vēl viena dimensija, kā tu strādā ar skaņu, kā tas ir vispār, jo piemēram filmā 42, tur skaņa ir nāk no ārējā tā kā avota, bet vienā brīdī skaņa nonāk tā kā galvā. Tas ir tā kā pateicības čuks, es nezinu, ka tas skrējiens ir izturēts vai kaut, kā, nu, kaut kas tāds īpatnējs, bet jā, tā skaņa. Pastāst, kāds strādā skaņa?
Nu, laikam jau viss sākās tad, kad mēs strādājām vēl analogajā sistēmā, un kad mums bija ļoti skaļas kinokameras, un kad filmējot dzīvā dokumentālā vidē, tu faktiski nevari, fiziski nevari ierakstīt kvalitatīvu skaņu. Protams, bija visādi mikrofoni, lai ierakstītu tekstus un tā tālāk, bet ja kamera strādā kā traktors, nu, ir diezgan lielas problēmas. Un pat, ja man bija klusas kameras, tas, ko mēs darījām, bija, mēs aizmirsām tu reālo skaņu un visu būvējām pa jaunu. Tā kā, faktiski mēs ieskaņojām visu. Es tagad nerunāju par tekstiem, bet, nu,
soļi, jūs radījāt pa jaunu visu.
Soļi, vārnas, laivas, ūdens, nu, viss bija vai nu skaņu studijā taisīt sinkronī trūkšņi vai kaut kur meklēts. Un tajā brīdī radās tā iespēja spēlēties, ka tu vari, nu, tajās pirmajās filmās, piemēram, Prāmī, kad, nu, tāda filma Prāms, kas savienoja toreiz Daugavā divas ciematas Druju un Piedruju, no kuriem Piedruju Latvijā, Druju Baltkrievijā. Un tad, kad Prāms tuvojās krāstam, tad motoru vietā mēs ielikām zemestrīces skaņu, piemēram. Un tā šad tad, nu, šādi var aizvietot un spēlēties, un, es nezinu, ziemā ielikt, kad dzegūs kūko un tādas lietas. Un tas turpinās, tā kā neskatoties uz to, ka šobrīd jau var ierakstīt daudz ko, un patiesībā man arī ļoti patīk tās orģinālās atmosfēras, un atmosfēras mēs rakstam daudz, jo visi tie trokšņi, viņi jau arī kaut kādā atmosfērā ir jāiesēdina.
Disociatīvā fūga. Sarunas par kino. Katru otro sestdienu trijos.
Viena no tavām metodēm ir tā, nu, cilvēks astindzināšana pret to filmēšanas ierīci, un tu, es izlasīšu malku vārdu, kā es atlasu, tableau vivant, ja? Kad nomirkšķinās acis vai izlido mušas cauri vai kaut kas tāds, bet kā tu nonāci līdz šim te paņēmienam, kas vēlāk kļuva par tavu, tā kā, nu, tavu paņēmienu? Tik rakstu.
Es nezinu, vai tas ir mans paņēmiens, bet kaut kā, nu, droši vien, man liekas, pirmo reizi kaut mazliet mēs to darījām filmā Prāmis, nu, nofilmēt cilvēku. Tas jau, nu, tā kā, principā jau cilvēkam kamera ir asociējās vienalga, vai tā ir, nu, kinokamera vai fotokamera, nu, tas ir tā kā nostājoties šeit, mēs jūs nofilmēsim vai nofotografēsim, tas ir līdzīgi, bet tā kā mums ir kinokamera, mums ir tā priekšrocība, ka mēs tam cilvēkam, tu vari nofiksēt to mirkli, kad tu viņam pasaki, nu, viss mēs susvilm, un tad, ka viņš tā kā atdzīvojās no tā savu
sasīgu. Mēs esam izslēguši tagad.
Jā.
Tas ir brīnišķīgi.
Nu, tu tādu kaut kādu pārējais mirkli. Un, vai arī tā otra lieta, kas arī ir interesanti, ka tas cilvēks ir tā kā, nu, nofiksējies uz to, ka viņš tiek fotografēts, bet dzīve ap viņu jau neapstājas. Ja tur cilvēki iet garām, putni lido, nu, kas arī ir interesanti.
Mhm. Tā, un tad es to gribēju pajautāt par skriešanu.
Jā.
Jo kā tu nonāci līdz tam, līdz skriešanai, bet drīzāk jau, vai tas ir arī tavs kaut kāds paņēmiens, kā tu tājas filmas, varbūt tas ir tavs instruments?
Nu, ar instrumentiem tas droši vien ir saistīts, bet tas instruments, tad tas būtu, tas ir tas laiks, kad pat tādā ļoti saspringtā režīmā strādājot, ka tas ir tas laiks, kad tu iedod tā kā pilnīgu brīvību savai galvai, jo es skrienot, es sev nekad nesaku, ka tas ir tāpatās kā aizmiegot, es nekad nesaku, tagad tu nosapņos, kas tev kā tev tas, teiksim, kaut kādu tur mizanscēnu jāatrisina, tā es nekad nesaku, bet kādreiz sapņos kaut kas atnāk. Tikai vajag atcerēties. Bet skrienot ir tā kā līdzīgi, es nesaku, bet tu skrienot šā vai tā, tu tā sāc, pieņemsim, domāt par kaut ko, un tu pie kaut kā nonāc. Mm-hmm. Tas ir viens, bet otrs arī, vajag jau tai galvai, tikai, tev vajag kaut ko, es nekad neskrie, es centos, es kādreiz skrēju ar, tā teikt, tā aizbāstām ausīm, kaut ko klausījos, bet, man, es vismaz, es tā kā centos kaut vai neobligāt mūziku, bet, teiksim, ziņas klausīties arī, bet it kā liederīgi izmantot tad to laiku, bet, es domāju, tad es pārtraucu, es domāju, liederīgāk ir dzirdēt to, kas ir apkārt vienalga, kaut vai skrienot caur tādu tā kā pilsētu vai tad tālāk no pilsētas. Man patīk gan klausīties, gan skatīties.
Bet tu skrien katru dienu?
Jā.
Cik tu skrien?
Tāds ikdienas, tā kā vienkārši katru dienu 15, bet tad, kad man ir kaut kādi ļoti, kaut kādi agrāki darbi, tad, es samazinu uz 12 vai 10, bet, man tā ir nepieciešamība, mm-hmm. Es nevaru vienkārši, tad, kad ir filmēšana, jāizbrauc uz filmēšanu 6 no rīta, es, protams, neskrienu, bet, tad, tā kā uz tādu fizisku filmēšanu, tad es varbūt arī to tā neizjūtu, ka es neesmu skrējusi, bet arī uz agrējām lidmašīnām, kad jālidojas, es man ir bijis gadījums, ka vienreiz mēs ar meiti izdomājam, ka ir jāskrien. Selieši 4 un skrien, bet tas, nē. Es vēl varu pirms 6 piecelties, lai skrietu. 6 jau ir normāli, bet 5 celties, lai skrietu, tā es nedaru.
Bet tu vienmēr skrieti no rīta?
Es varu skriet arī vakarā, bet man patīk skriet no rīta, jo tas ir, es nevaru iedomāties, ja tīpaši, ja man ir tādi darbi, kā rakstīt scenāriju vai kaut kur tur ņemties pie datora, es nevaru iedomāties tā kā pamosties, paēst brokastis un sēdēt pie datora. Nevar.
Labi, tā mēs atkāpāmies atpakaļ pie kino. Filma tev vairāk top scenārijā, laukumā vai tomēr montāžā?
Viss kopā.
Piemēram, beigas. Daži režisori saka tā, man galvenais to nosaukumu vajag un beigas. Labi, tas, protams, ir joks.
Jebkurai dokumentālai filmai, jā, montāža ir ļoti būtiska. Salīdziņ, es principā montēju ātri, izņemot dažus projektus, kur ir ļoti, ļoti daudz materiāla, bet spēlfilmu es pat nedrīkstu pateikt, cik ātri es samontēju. Es pat nedrīkstu to teikt, bet dokumentāla filma, principā es nevaru pateikt, es pat nevaru atcerēties, vai man kādreiz iepriekš ir bijušas izdomātas beigas dokumentālajā filmā. Bet filmējot, man ir tā sajūta, ka jā, varbūt ar šo kadru varētu beigties.
Mm-hmm. Un tu strādā tā, ka tu un tev ir blākus kāds cilvēks, kas griež, tu vienam pašam laikam...
Jā, es tad, kad bija tie analogie montāžas galdi, arī tad es mācēju samontēt, un man tikai vajadzēja profesionāli montāžisti, kas pielīmē tur attiecīgos rakordus, bet principā es esmu atsacījusies mācīties jebkādas tur montāžas sistēmas un kliek, kaut kas atkal ir uzkāries un lai ir cilvēks, kurš to dara. Un kaut kā kadreiz es teicu, ka man ir pilnīgi vienalga, galvenais, lai cilvēks, nu, teiksim, ja mūsdienās, kad mēs montējam ar datoru palīdzību, galvenais, lai cilvēks kaut ko jēdz no datoru, nevis no montāžas, tad ar gadiem ejot, es esmu montējusi ar ļoti labiem profesionāliem cilvēkiem, un kaut kā šī jebkura filma faktiski sanāk, ka top tā montāža, un tas man patīk, tas atkal, es tomēr gribu strādāt ar kādu, kurš ir talentīgāks par mani, ka tā nu, filma top dialogu procesā.
Ka tās nav tikai rokas to blakus.
Tās nav tikai rokas, bet kur griezt, es saku, un es nepieļauju, ka kaut kas tiek samontēts bez manis klātbūtnes.
Brīnišķīgi. Tieši tā. Bet kādā veidā tu klausies tajā ritmā? Jo, nu, teiksim, kadrs, kurš tiek turēts ilgāk nekā nepieciešams, viņš iegūst gan izvairs tādu sakrālu nozīmi, vai ne? Tev arī tā metoda, ko tu izmanto, tie garie kadri. Kādā veidā tu dziri to iekšējo ritmu? Un vai nav tā, ka nākošā dienā tu atnāc citā garstāvoklī un tev liekas, ka tas kadrs visā pagāru vai kaut kā tā?
Nu, patiesībā tas jau ir viens ir tas mans ritms un mana izjūta, bet otrs ir tas konteksts un filmas konteksts. Un tas kadra garums, viņš jau, nu, viņš tas ir, nu, viņš ne, nu, nu, patiesībā, ja viņu skatās filmas kontekstā, ir bijis tā, ka brīžiem pat kaut kas ir jāpagarina. Kaut kas jāsīsina, jā, man liekas, nu, tā pats tas filmas iekšējais ritms jau to pasaka. Bet es pasāstīšu, man ir viens tāds klasiskais gadījums. Mēs filmējām uz Lietuvas, Krievijas robežas, iebraucot Kaļiņingradā, filmu autobusu. Un tur ir tāds mirklis, tā, lai, tiksim, pazemotu pasažierus, es nezinu, kāpēc, nu, kad tas krievu robežnieks, pirms viņš uzspieda to zīmogu, pagāja. Laikam, mēs arī filmējam uz 16 mm, man liekas, visa tā mūsu kasete pagāja, bet viņš uzspieda to zīmogu. Un, protams, tas, ko es gribēju parādīt, filmā parādīt, pat neskatoties, nu, kā tas iet kopā ar visu filmas ritmu, ka tas ir gari, tas ir mokoši, un tāpat laikā, nu, tu nevar ielikt 10 minūtes, ja tev filmas garums ir 60 minūtes, tev vēl daudz kas cits ir jāizdara. Un tad es tā kā, un atkal pa īsu nogriezt, to arī nevar.
Tu nedabūs to lietu, vai ne?
Jā. Jā. Un tad es saprotu, es pati skatījos, un es tā kā, tev vajag tigar, lai tas cilvēks, viņš tā kā aiziet savās domās, bet atnāk atpakaļ pēc tā. Mm-hmm. Nu, lai tu nevar tā, ka viņš ir tik garš, ka viņš aiziet savās domās un nav vairs atpakaļ.
Jā.
Tu kaut kā, nu, mēs viņu, man liekas, dabūjām līdz 2 minūtēm vai kaut kā, varbūt pat vēl īsāku, bet pavisam īsi nevarēja.
Nu, nē, skaidrs, un mēs sapratām, ka tas ir tas nolūks.
Mm-hmm.
Vai tu izbaudi nejaušību un vai tu ļaujies
nejaušību? Jā, protams, protams, jo tikai tāpēc es jau arī kļuvu par, nu, es tikai tāpēc es gribēju iet uz dokumentālo kino, jo tas ir, kas viss kaut kas notiek.
Mm-hmm. Bet vispār, nu, katram režisoram ir tā viņa valoda, nu, kas ir tā kā svešvaloda, bet tā ir kino valoda, ar visiem tāda universāla kino valoda, bet tik un tā ir svešvaloda, un vai tev ir svarīgi, vai tas skatītājs tavu valodu saprot?
Ja man ir svarīgi, lai vismaz kāds mani saprot, jo man vienmēr ir kopš bandāras laikiem droši vien bijis skaidrs, ka, nu, vismaz kopš skolas laikiem pilnīgi noteikti, ka tas nav slikti būt mazākumā, nu, ka es varbūt būšu mazākumā, bet, nu, bet tomēr vismaz kādu blakus ir labi būt ar kādu kopā, nu, runājot par auditoriju. Ar to es gribēju teikt, ka cilvēki ir dažādi. Un pat tās filmas, kam ir tā mega auditorija, viņi neaizķer visus. Viņi, piemēram, varbūt neaizķer mani. Ja? Nu, tad, bet tādi cilvēki es jau ir vēl. Ja? Mm-hmm. Nu, bet, nu, jā, es gribu, lai vismaz kāds man saprot. Mm-hmm.
Nu, laikam jau ir sapratuši, jo tavas filmas retrospektīvā rādītas, kur tik visur, ne? Pompidū centrā vien, to es atceros. Tā kā, jā. Tad tu pa skatītāju, taisot filmu, tu nedomā par savu auditoriju. Man vienkārši tāds piemērs. Ēķis man teica tā, es izdrukāju savu auditoriju, viņu nolieku acu priekšā, es uz viņiem skatos un es izdaru montāžas griezienu. Bet tas ir ļoti forši, kā viņš tā pateica. Bet tu klausies sevī, nevis iedomātajā auditorijā.
Nu, es par cilvēkiem, skatītājiem sāku domāt vismaz nedaudz montāžā. Nu, vai šo vispār cilvēks var noskatīties tā? Nu, es vēl neesmu, un es ceru, ka es nekad neaiziešu līdz tādam Loznicas līmenim, kad tur ir 4 stundas un vairāk, ja. Es esmu viņu filmas noskatījusies, un nu, vismaz vienai man liekas, ka tas garums man pilnīgi absolūti tā kā nesāpējas to valsts bēres par Staļina bērēm es noskatījos un es sapratu, kāpēc tas garums. Bet dažās, nu, es, nu, respektīvi, es neesmu par tik garām filmām, un kādreiz man bija priekšstats, ka tādā veidā, kā aizstājas filmas, es nedrīkstu pārkāpt stundas robežu, bet man sanāca, es uztaisīju mājas, kas ir 2 stundas garas. Un tad es sev pateicu, es tā nekad vairs nedarīšu. Mm-hmm. Nu, redzēs.
Disociatīvā fūga. Sarunas par kino. Katru otro sestdienu, 3:00.
Bet paklau, kā tev liekas, kāda tomēr ir tā režisora loma sabiedrībā vai atbildība arī? Kaut kas tāds?
Man liekas, savu esamību es varu attaisnot ar to, es tā kādreiz saku, ka es palīdzu ietaupīt jūsu laiku, jo jums būtu jāsēž bezgalīgi daudz stundas, kamēr jūs ieraudzīsiet šo. Es jūsu vietā pasēdēju, nu vai pastāvēju nedaudz pasalu un šo ieraudzīju, un jums tagad parādu. Bet nopietni runājot, man liekas, ka nu, ir būtiski, lai cik tas tā banāli neskanētu, ka ir būtiski arī tā kā fiksēt laiku. Nu, ja īpaši, ja mēs runājam par dokumentālu.
Laikmetu, tu domā arī, jā.
Mhm. Un laiku.
Un laiku.
Un laiku arī. Laiku. Arī minūtes, sekundes un tā tālāk. Bet par laikmetu runājot, jā, man tāds mans alibi, kāpēc es taisu, tā kā attaisnošanos, ka man ir tiesības taisīt, nu, tiesības eksistēt un tiesības taisīt kino, man radās tādā domu gājienā. Man ļoti bieži kopš ir aktualizēta Rīgas dokumentālā kino skola, un kopš ārzemēs tagad ir viņiem iestāstīts, ka mums bija tāda Baltijas dokumentālās kino, un tad īpaši ārzemēs, viņi cenšās man tā kā pievilkt, tā kā es to turpinu, ja, un es nekādi nevarēju saprast, kāpēc es sevi nejūtu to, ka es esmu viņu turpinātājs, ja, un, protams, ka nevarēju, nu, tā kā nekad neesmu varējusi atbrīvoties no tā, ka ļoti bieži tajās filmās ir tā, nu, tā iekārta tur ir, bet es sapratu atbildi, kur ir atšķirības ar mani un viņiem. Ja jūs skatīsieties manas filmas pēc gada, pēc 10, pēc 20, šeit ir tās, kā tie cilvēki dzīvoja tajā 2020. Jā, šajā nostūrī, jā, manā montāžā interpretēts, jūs skatāties tās filmas, viņi tā nedzīvoja. Tur ir, jā, tur ir poetiski, tur ir viskaut kas. Es tagad nerunāju par pilnīgi visām, jā, jo ne visas tās filmas, kuras tur tagad ir samestas kaudzē, jā, nu, es nezinu, pieņemsim selēc, ka meklēju sievieti, nu, manuprāt, to nevajadzētu attiecināt uz poetisko kino skolu, ja. Tur jau kaut kas ir no tā, tā viņi toreiz dzīvoja, ja. Un arī Šķērsīla, bet arī, nu, bet tas ir kaut kas cits, bet tad, kad mēs runājam par to, kādā veidā toreiz taisīja hronikas, un ir tādas dažas īs filmas, un, nu, kuras tur ir klasika, nu, starp tām filmām, un, teiksim, filmu Vēļa, Pasts, Prāmis, nevis tāpēc, ka manas filmas ir labākas, bet manas filmas ir tuvākas reālajai dzīvei.
Lai gan, piemēram, Pastā, tur es visu laiku atrodu kaut kādus simbolus, kas man arī tendence ir meklēt simbolus, tur, ka viņi droši vien režisors nav nemaz iecerējis, ka pasniedz krusto ceļus ar kaut kādu tumšu vīrieti, un šķiet tā kā labais ar ļauno, bet droši vien tur tādu noteikti nebija domājis. Bet savukārt, piemēram, Teodors ļoti ilgi skatās tālumā un padzerās alu. Nu jā, tā viņi tur dārtais pieturās, tā tas tiešām ir. Bet ko tu domā par ētiku dokumentārajā kīnā?
Es domāju, ka tie ir nerakstīti. Droši vien kāds kaut ko ir pierakstījis, bet ka to nevajag rakstīt, tad, ka tas ir katram. Nu, katram ir jābūt tai sajūtai, cik es tālu varu iet un cik es tālu nevaru iet. Nedrīkstu. Un tas ir, nu, es piemēram, nu, varbūt tas tā nav glūži atbildi uz to jautājumu, bet piemēram, tad, kad mēs filmējam bērnu slimnīcā Veļu, un ar to tas arī viss sākās, nu, ka mums bija skaidrs, ka mēs nelīdīsim tur, kur ir tie zārci,
jā,
mēs nelīdīsim cilvēku nu, sejās, ja pietiek ar to, ka mēs no atstatuma to nofiksējam, bet tas ir maksimums, tuvāk mēs nelīdīsim, mums to nevajag, nu, ne mums, mēs to negribam redzēt, un mēs arī to negribam skatītājiem dot. Tā ir, jo patiesībā koplāns jau var iedot pat brīžiem vairāk nekā tūplāns.
Bet kā tev ir ar filmu pabeigšanu un atlaišanu?
Lai cik tas nebūtu paradoksāli, ar dokumentālā kīno man ir tā kā vieglāk, bet arī jau nav viegli. Ir atsevišķas filmas, ka nu, nav vienkārši. Es arī kliedzot pa sapņiem.
Jā.
Ar operātoru.
Pirmizrāds vai pēc?
Nē, nu, pēc filmēšanas. Nu, aktieru filmām parasti tas filmēšanas periods ir tāds ļoti blīvs, un tāpēc, laikam, man arī tāpēc liekas tas, ka aktieru filmu nedrīkst filmēt ļoti garā periodā, nevis tāpēc, ka fiziski tas nav izturams, bet es domāju, ka cilvēki var nu, nojaukties tiešām.
Nu, aktieru filmā, pirmkārt, man liekas, aktieri nu, vienkārši mainās, viņiem nogriež matus.
Nu, jā, tas arī, bet es domāju, tīri, nu, tā kā grupa.
Jā,
nu,
jā.
Ir tās ir garas darba stundas, kurās visās ir jāstrādā radoši.
Jā, es te nepajautāju nevienu jautājumu par aktieru filmām, jo es nevienu neesmu uztaisījis, bet man arī dažkārt liekas, ka nu jau tas, kā es veidoju dokumentāro kīno, man būtu forši lūgt to izdarīt aktieriem dažreiz. Bet kā tad tev bija tas? Tu kādu laiku filmēji dokumentālos, un tad tu pārgāji uz aktieru filmām?
Jā, es speciāli gāju uz mācīties par dokumentālo kīno režisoru, jo es pilnīgi piekrītu tam, ko kāds ir kādreiz teicis, viens dokumentāla kino režisors, un varbūt viņš to kaut kur arī ir nospēris kādam citam, bet viņš teica, dzīve ir talantīgāka par mani, un tā tas ir. Un es sev teicu, es ne mūžam nefilmēšu aktieru kino, un es pabeidzu kino institūtu 91. gadā, 97. gadā vasarā es sāku filmēt filmu Kurpe. Nu, tajā vasarā. Un es vienkārši kaut kā palēnām nonācu pie tā, ka tas, kas mani interesē, ir nu, kino valoda, tās vērtības. Un es pēkšu sapratu, ka tās ir tās pašas vērtības, tikai ir atšķirība, nu, abos žanros ir, teiksim, kompozīcija. Vienā es uzlieku kompozīciju, mēs uzliekam kompozīciju un gaidam, kas notiks. Nu, vai, un otrā mēs inscenējam, kas notiks. Un tā ir tā atšķirība. Nu, atšķirība ir tikai veidā, kā tu to neliela atšķirība.
Un kad tu skries nākošo maratonu?
Es nezinu. Zini, es skrienu tā kā daudz, bet man, un es skrēju katru gadu maratonus, nu, tos oficiālos. Un kad tu teici, kā var aiziet, nu, kā tu aizēji no filmas, kad, piemēram, kad es pabeidzu Ausmu, man vajadzēja noskriet 3 maratonus. Bet man kaut kā, tā kā aizlika kāju priekšā tas viens aizliegtais maratons, kas bija Covid laikā, kuru aizliedz vienu dienu pirms paša tā maratona, un es aizgāju tā kā daudzi. Es vienkārši, nu, uzvilku kedis un aizgāju no, godīgi noskrēju tieši tur tos 42 un tos, cik tur tos 160 vai cik tos metrus. Tā kā ļoti daudz izdarīju. Bet tad man kaut kā es noteikti būšu atpakaļ pie maratoniem, bet man sāka, kā lai teikt, sāka nepietrūkt tādu oficiālo maratonu. Es varu aiziet un pati skriet.
Paldies, ka atnāci.
Paldies, ka uzaicināji.
Tas bija raidījums Disociatīvā fūga. Mana studijas viešņa bija režisora Laila Pakalniņa.
Disociatīvā fūga. Sarunas par kino. Katru otro sestdienu, 3:00.